Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар. Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Гүлнәр Солтан Жәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы. Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған вақиғаларды тыңдайсыздар, соңынан палаталар талас тартысы Еуропадағынан шегініп шығуды қайда апарады. Жүнго уәдесін орындап, релдік жауапкершілік образына әйгіледі. Жүнгода жасалған қоғамдық қарым-қатынас жұмсақ бөлшегі Африка жастарының даңқын асырды. Палата парламенттер талас тартысының Англияның Еуропадағынан шегіну аяқ алсын қалай беттетері жұрт назарын ересен аударуда деген тақырыптардағы мазмұндармен танысасыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн. 1901 жылы 9-шы айдың 7-ші күні Чин патшалығы үкіметі Англия, Россия, Германия, Франция, АҚШ, Жапония, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланд, Австрия сияқты 11 елмен таяу заман жүнгі тарихындағы төлем сомасы ең көп, елік құқығынан айырылуы ең ауыр болған Шинчу шартына қол қойды. Шартта жүнгі 980 миллион күміс теңге төлейді деп белгіленді. Бұл шартқа қол қойылуы жүнгінің жаппай жартылай отар жартылай феодал мемлекетке айналғандығынан дерек берді. 1904 жылы 9-шы айдың 7-ші күні Англия үкіметі Шизаңды Ласа шартына қол қоюға мәжбүрлеген. 1975 жылы 9-шы айдың 7-ші күні Джунлай Сунли Румыния Социалистік Еңбек партиясының төрағасын қабылдаған. Бұл оның өміріндегі ең соңғы рет қабылдаған шетел қонағы еді. 1977 жылы 9-шы айдың 7-ші күні АҚШ пен Панама үкіметі Панама каналы шартына қол қойысып, АҚШ 1999 жылы Панама каналының иелік құқығын Панамаға өткізіп беретін болып келісті. 1984 жылы 9-шы айдың 7-ші күні Сычуан өлкесінің Бачжун ауданы сауатсыздықты жоюда көрнекті нәтижеге қол жеткізгендігі үшін Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу-ағарту ғылым-техника мәдениет ұйымының сауатсыздықты жою сыйлығына ие болды. Бұл еліміздің осы ұйымның сауатсыздықты жою сыйлығына тұңғыш рет ие болуы еді. 1988 жылы 9-шы айдың 7-ші күні еліміз ұзақ жорық 4-ші нөмірлі тасымал әрекатасынан пайдаланып, тәжірибе жасайтын дауыл бір ауа райы жасанды серігін сәтті ұшырды. Бұл еліміздің өзі зерттеп жасаған және ұшырған тұңғыш орбиталық ауа райы жасанды серігі. 2002 жылы 9-шы айдың 7-ші күні елімізде табысқа жеткен әйел кәсіпорыншыларды бағалау қимылы қанат жайдырылған. Осы қимылда Хайыр тобының бас алқасы Яң Мен қатарлы 10 әйел Жүнгодағы таңдаулы әйел кәсіпорыншы марапатына ие болған. 2004 жылы 9-шы айдың 7-ші күні мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі Жүнгоның қоғамдық қамтамасыздандыру жағдайы және саясат атты ақтысты кітапты баспадан шығарды. Бұл еліміз үкіметінің қоғамдық қамтамасыздандыру жөнінде жариялаған тұңғыш ақтысты кітап еді.
Құрметті радио тыңдаушылар, жоғарыда тарихтағы бүгінгі күні туылған келелі вақиғалармен таныстыңыздар. Енді палаталар талас тартысы Еуропадағынан шегініп шығуды қайда апарады деген мазмұнмен танысыңыздар. 9-шы айдың 3-ші күні Англия парламентінің төменгі палатасы парламенттің күн тәртібін меңгеру құқығын тартып алғаннан кейін 10-шы айдың соңында Еуропа одағынан шегініп шығуды орындауға бар күшін салған Англияның бас уәзірі Джонсон тағы да соққыға ұшырады. 9-шы айдың 4-ші күні парламент төменгі палатасы Джонсон басқарған консервативтер партиясы үкіметінің Еуропадан келіссөзсіз шегініп шығу жоспарын тежеу жөніндегі заң жобасын дауысқа салып мақұлдады. Әрі Джонсонның алдын ала зор сайлау жүргізуді талап еткен жобасын теріске шығарды. Джонсонның парламент мәжілісін уақытша тоқтатып демалысқа қоя беру өтінішін әйел патша Елизабет II бекіткендіктен 9-шы айдың 3-ші күні жазғы демалысты аяқтатып мәжілісті қалпына келтірген парламент 9-шы айдың 2-ші аптасынан 10-шы айдың 14-ші күніне дейін мәжіліс ашуды тағы да уақытша тоқтатады. Сол кезде Англияның Еуроподағынан шегініп шығу ең соңғы уақыт шегіне екі ақ апта қалады. Палаталар талас тартса, Еуропа одағынан шегініп шығуды қайда апаратындығы жамағат пікірінің назарын аударды. Джонсонның 8-ші айдың соңында алға қойған парламент мәжілісін өткізуді уақытша тоқтатып демалысқа қоя беру өтініші әйел патшаның бекітуінен өткендіктен парламент мүшелерінің Еуропа одағынан шегініп шығу мәселесінде ұқық жүргізу уақытына небары екі апта ғана уақыт қалды. Сонымен келіссөзсіз Еуропа одағынан шегініп шығу мүмкіндігі барынша артты. Алайда 9-ші айдың 3-ші күні парламент мәжілісін ашу қалпына келгеннен кейінгі шешуші бір аптада парламенттің төменгі палатасы Джонсонға едел-жедел ауыр соққы бергендіктен Джонсон соңғы 2 күн ішінде арт-артынан сәтсіздік ұшырады. Англия парламентінің төменгі палатасы 9-ші айдың 3-ші күні ұсыныс қабылдап, Джонсонның қолынан парламенттің күн тәртібін меңгеру құқығын тартып алды. 4-ші күні Англия парламентінің төменгі палатасы заң жоба қабылдау арқылы егер Англия мен Еуропадағынан шегініп шығудың ең соңғы шекті уақыты болған 10-ші айдың 31-ші күнінен бұрын Еуропадағынан шегініп шығу мәселесі жөнінде келісімге келе алмаса, бас уәзір Еуропадағына хат жолдап, Еуропадағынан шегініп шығудың талабын ортаға қоюы керек деп айқын талап қойды. Джонсон бұл заң жобасын тізе бүгу заң жобасы деп атап, Еуропадағынан шегініп шығу келіссөзінде Англия үкіметінің қолаяғы осыған байланысты шырмалады деп ашық айтты. Сәтсіздікке мойынсал болмаған Джонсон 10-ші айдың 15-ші күнінен бұрын зор сайлам өткізуді ұсыныс етті. Алайда қарсы партия жұмыс партиясының көп санды мүшелері кем болған дауыс беру жағдайында алдын ала зор сайлау жүргізу ең соңында төменгі палатаның тойтарысына ұшырады. Талдауға қарағанда бірнеше күннің алдында зор сайлам өткізгім келмейді деп жариялаған Джонсонның алдын ала сайлам өткізу деген қарда көзірін қайталып шығу іс жүзінде Еуропадағынан шегініп шығу арманы парламенттің төменгі палатасы жағынан талқандалғаннан кейінгі шарасыздықтан қолданған шарасы. Консервативтер партиясының бүкіл елдегі 100-неше мың партия мүшесінің қолдауына ғана сүйеніп сайланып шыққан парламенттегі аз сандылар үкіметіне басшылық ететін бас уәзір Джонсон үкімет пен парламенттің сайысында айқын әлсіздік істеді. Бұрынғы қазына уәзірі Филип Хаммондты қамтыған консервативтер партиясының 21 мүшесі партиядан айдалуы, саяси болашақтың қауіпке ұшырауы, қызбатабанды жалт беріп қарсы шабу, парламенттің төменгі палатасында дауыс беру барысында қарсы топтағыларға қосылып кету қатарлы әрекеттердің барлығы консервативтер партиясының жаңадан сайланған осы басшысын арт-артынан жеңіліске ұшыраған ырықсыз күйге түсірді. 9-ші айдың 4-ші күні парламенттің төменгі палатасы Джонсонның алдын ала зор сайлам өткізу өтініші жөнінде дауыс беруден бұрын қарсы партия жұмыс партиясының көсемі Джереми Корбин Джонсонды адалсыздық ойынды ойнау арқылы Англияны Еуропадағынан шегініп шығуға мәжбүрлет деп жазғырды. Оның үндеуімен жұмысшы партиясының көп санды мүшелері дауыс беруге қатынаспады. Бұл ұсыныс ең соңында зор сайламға дауыс беруді мерзімінен бұрын өткізу үшін жалпы 650 парламент мүшесінің 3-тен 2-сінен көбінің қолдау дауыс санына ие болу керек деп белгіленген өлшемге жетпеді. 2016 жылы 6 айдың 24-ші күні Англияның Еуропадағынан шегініп шығуына жалпылық дауыс беру нәтижесі жарияланғаннан кейін Давид Камерон мен Тереза Мей ілгерінді кейінді тақтан түсті. Еуропадағынан шегініп шығу тақырыбы төңірегінде Англия үкіметі парламентпен ота салмады. Бірақ Еуропадағынан шегініп шығу атты кеменің келесі сапары қай жаққа баратындығы күні бүгінге дейін анық емес. Англия медиалары былай деп талдау жасады. Қазірге дейін ең соңғы нәтижеде келіссөзсіз Еуропа одағынан шегініп шығудан Еуропа одағынан шегініп шықпауға дейінгі түрлі мүмкіндіктер әлі де өмір сүруде. Англия үкіметі мен Еуропадағы белгілеген Еуропа одағынан шегініп шығуды орындаудың ең соңғы шекті уақыты болған 10-ші айдың 31-ші күні таяп келеді. Англия парламентінің мәжілісі тағы да уақытша тоқтатуына бірнеше күн ғана қалды. Консервативтер партиясы үкіметі және парламенттің төменгі палатасы шара қолданып, анағұрлым зор ықпал жасауға күш салуда. Өзінде ауыз толтыра айтарлықтай талғам тәсілдері қалмаған Джонсон сонда да құлшыныстан безбеді. Осы айдың 4-ші күні кеште ол парламентте зор сайлам өткізу жөнінде алдын ала талқы жүргізуді жалғастырды, алға қойды әрі қарсы топ мүшелерін бұл ұсынысты ойласуға үндеді. Англияның бұрынғы бас уәзірі Черчилльдің жиені консервативдер партиясының мүшесі Николас Сомес осы айдың 4-ші күні парламенттегі дауыс беруден кейін былай деді. Еуропа одағынан шегініп шығу мен көрген алауыздыққа тап болған ең үлкен мәселе болды. Еуропа одағынан шегініп шығу жолындағы қиыншылықтар Англияның халықаралық ықпалы үшін күрт төмендетті.
Енді жұңғу бәдесін орындап, релдік жауапкершілік образын әйгіледі деген тақырыптағы ақпараттық шолуды тыңдайсыздар. Өткен бірнеше жылда жұңғу бірлескен мемлекеттер ұйымының бейбітшілікті қорғау әрекетін қолдау, бірлескен мемлекеттер ұйымының межесебін бөліптілу сияқты жақтарда бәдесін орындады. Сондай-ақ оңтүстіктегілер селбестігін ілгерілету және дүние жүзінің кедейліктен арылу секілді жақтарында барған сайын маңызды рол атқарып, релдік жауапкерлігін әйгіледі. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес таяуда жұңғоның таяу жылдардан бері бірлескен мемлекеттер ұйымына қосқан үлесіне жоғары баға берді. Ол былай деді. Қазір көпжақтылық ауыр сайысқа дөп келіп отыр. Жұңғоның көпжақтылықты батыл қолдап, көпжақты тәртіпті белсене қорғауы адамды сүйіндіреді. Жұңғоның әлемдік жүнге салу жүйесіндегі ролы барған сайын маңызды рол атқаруда. Бұл тең жарасымды дүние құруда белсенді күш қалыптастырады. Жұңғо үкіметінің биыл 7-ші айда жариялаған жаңа дәуірдегі жұңғоның мемлекет қорғанысы атты ақтысты кітапта көрсетілуінше, жұңғо бірлескен мемлекеттер ұйымының бейбітшілікті қорғау әрекетін белсене қолдаушы, бірлескен мемлекеттер ұйымының бейбітшілікті қорғау әрекетіне қаржы шығарушы негізгі елдердің бірі. Қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елі ішіндегі тұңғыш ірі әскер шығарушы ел. 2018 жылы 12 айға дейін жұңғы армиясы бірлескен мемлекеттер ұйымының бейбітшілікті қорғау қимылында жалпы 24 түрлі қимылға қатынасып, 39 мың адам рет бейбітшілікті қорғау әскери қызметкерін жіберді. 13 жұңғолық әскер бейбітшілікті қорғаудың бірінші шебінде құрбан болды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының биыл 5-ші айдағы санағына қарағанда жұңғода қазір шамамен 2500 әскер мен сақшы бар болып, бірлескен мемлекеттер ұйымының оңтүстік Суданға жіберген ерекше үйірмесі. Бірлескен мемлекеттер ұйымының Ливанда тұратын уақыты қосыны және бірлескен мемлекеттер ұйымының Малидағы көп сатылы жан-жақты орнықтыру арнаулы үйірмесі қатарлы 8 міндет районында бейбітшілікті қорғау міндетін атқарған. Мұның ішінде 70 әйел бар. 2018 жылы 12 айдың 22 күні бірлескен мемлекеттер ұйымының жиналысы 2019 жылдан 2021 жылға дейінгі бірлескен мемлекеттер ұйымының тағдылы межесебі мен бейбітшілікті қорғау межесебі қаражатын бөліп төлеу қаулысын мақұлдады. Осы ретті қаулыға сай, жұңғоның бірлескен мемлекеттер ұйымының тағдылы межесеп қаражатынан бөліп көтеру салыстырмасы қазіргі 7.92%-ден 12%-ке жетіп, бөліп көтеру салыстырмасы тұңғыш рет Жапониядан асып, бірлескен мемлекеттер ұйымының тағдылы межесебіндегі екінші ірі қаржы шығарушы елге айналды. 5-ші айдың 7-ші күніне дейін жұңғо бірлескен мемлекеттер ұйымының 2019 жылдық межесеп ақысы мен түрлі қаражаттарын толық тапсырды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының қатысты жақтары былай деді. Бұл жұңғоның даму үстіндегі релдік жауапкершілік образын толық әйгілеп, жұңғоның бірлескен мемлекеттер ұйымындағы істері мен көпжақтылықты батыл қолдауын толық әйгіледі. 2015 жылы 9-ші айда жұңғо оңтүстіктегілер селбестік көмек қорын құрып, алғашқы мерзімде 2 миллиард ақш долларымен қамдайтындығын жариялады. Бұл қор жұңғы үкіметінің басқа даму үстінде елдердің 2030 жылға дейінгі баянды даму күн тәртібін тиянақтандыруын қолдау үшін арнаулы көмек сипатты қорына айналды. Реформа жасап есік ашқан 40 жылдан бері жұңғо 700 миллионнан астам халықтың кедейліктен құтылуын жүзеге асырып, дүние жүзіндегі кедейлерді азайту істеріне елеулі үлес қосты. Жұңғоның дәріптемесі мен жебеуінде 73-ші кезекті бірлескен мемлекеттер ұйымының жиналысы 2018 жылы 12-ші айда ауыл қыстақтағы кедейлікті жойып, 2030 жылға дейінгі баянды даму күн тәртібін тиянақтандыру қаулы жобасын мақұлдады. Климат өзгерісі мәселесінде жұңғо климат өзгерісі жөніндегі Париж келісімін батыл қолдап жасыл дамуды дәріптеді. 2015 жылы 9-ші айда жұңғо 20 миллиард юан қаржы шығарып, жұңғо климат өзгерісі оңтүстіктегілер селбестік қорын құрып, басқа даму үстіндегі елдердің климат өзгерісіне төтеп беруіне қолдау көрсетті. Бірлескен мемлекеттер үйімі құрған мүшелдері және қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқайлы ретінде жұңғы көрей түбегі мәселесі, Иранның ядро мәселесі, Сирия мәселесі сияқты өңірлік толғақты мәселелерді саяси жолмен шешуге белсене атсалысып, зорекерлікке сыңар жақтылыққа қос өлшемге қарсы тұрып, тілдесумен кеңесуді ілгерілетті. Әрі бірлескен мемлекеттер үйімі қауіпсіздік алқалар кеңесінің қарарын жаппай мұқият атқарды. Жауапкершілігі аса күшті, уәде беріп, оны батылдықпен арқалайтын жұңғы дүние жүзінің бейбітшілігімен дамуына барған сайын зор үлестер қосып келеді.
Енді жұңғыда жасалған қоғамдық қарым-қатынас жұмсақ бөлшегі Африка жастарының даңқын асырды деген мазмұнмен танысыңыздар. Кот-д'Ивуардағы ең үлкен қала Абиджаннан келген жас Энгали Нгелон жуырда ғаламторда жұртты елең еткізді. 2018 жылдан бастап Вискайт атты қысқа кескінді қолданылмалы жұмсақ бөлшек Кот-д'Ивуар жастары арасында кеңінен таралды. Бұл қысқа кескінді жасау текшесін пайдаланушылар 15 секунд ішінде қысқа кескінді сурет қалса, әрі осы текшеге жолдағанда миллиондаған торапкердің көруіне ұсынылады. Бұл кішкентайынан бастап билеуді ұнататын геломды қатты қызықтырды. Ол биенөрін қысқа кескінге түсіріп, тұтынушылардың назарын аудара бастады. Бір мезет уақыт өткеннен кейін геломға назар аударатындар барған сайын көбейді. Кейбіреулер тіпті оның жанкүйерін айналып, оған сөз қалдырып, би жасау шеберлігінен кеңес алып, биенөрі жөнінде пікір алмастырып, оның жаңа туындыларын үзбей жариялап тұруына түрткі болды. «Вискайт мені дүние жүзіне танытты» деп ағынан ақтарылған ол Синьхуа агенттігінің тілшісіне былай деді. «Вискайт арқылы басқа елдердің адамдарының қандай екенін көріп, олардың билерін тамашалай аламын, мен ол елдерге барғам жоқ, бірақ Вискайт арқылы сол елдерден дос таптым». Кот-д'Ивуарлық сурет әуескерім былай деді. «Бұрын суреттерімді үйдегілерім мен достарым ғана көретін. Қазір сызған суреттерімді Вискайт арқылы кескінге алып, торапта таратамын, тораптағы жанкүйерлерім менің сурет сызу барысымды көре алады». Батыс Африкадағы Кот-д'Ивуардан сырт, Шығыс Африкадағы Кенияның қоғамдық қарым-қатынас құралдарында да жаңа ауқым жарыққа шықты. Оқысуға қарағанда 2018 жылы үшінші айда желіге шыққаннан қазірге дейін Вискайттың пайдаланушылары 12 миллионға жетіп, негізінен Сахараның оңтүстігіндегі Африка мемлекеттерін шарпып, ағылшын тілі, француз тілі, суахили тілі және амухала тілі сияқты көп тілді қолдайды екен. Бұл қысқа кескінді қолданылмалы жұмсақ бөлшекті бас штабы Джунгоның Шэньчжэнь қаласындағы Африка қол телефон алпауыт атты дыбыс тарату арқылы жарнаны тізгіндеу бірлеспе қаржы қосу серіктігі шығарған. Вискайт нағыз Джунгода жасалған өнім болғанымен, бірақ жарияланған мазмұнның басым көп сандысы Африканың жергілікті тұтынушылары болып, Африканың қоғамдық қарым-қатынас құралдары саласына маңызды үлес қосты. Вискайт қоғамдық қарым-қатынас жұмсақ бөлшегінің шетелдегі кәсіптік жауапшысы Лим Минчи тілшіге былай деді. Вискайт мазмұнның жерлік ерекшелікке ие болуына ерекше мән беріп, Африканың жергілікті қызметкерлерінен ұйымдасқан жасампаздық группасы құрылып, қысқа кескіннің мазмұнын жергіліктендіріп, өз ерекшелігін сомдады. Бұл жаңалық ашу группасы түрлі қызықты қысқа бейнелік ойындарды талқылау арқылы жергілікті тілде, жергілікті орынның көру бұрышында қайтадан ойын көрсетіп, ең соңында қызықты сол жердің мәдениет ерекшелігіне үйлесетін кескін түсіру әдісі мен жасампаздығын әйгіледі. Кения шаруашылық құру орталығының жауапшысы Бенсон Муташ былай деді. Кезекте бүкіл жер шарында кең таралған қоғамдық қарым-қатынас жұмсақ бөлшегінің ішінде Африка элементі өте аз. Ал Вискайт сынды африкалықтарға арналған арнаулы жұмсақ бөлшек біздің көңілімізден шықты. Вискайт Африка мәдениетін дүниенің басқа жерлеріне тарату орайына етумен бірге Африкада қызмет істейтін тұрмыс кешіретін шетелдіктердің жергілікті орнының дәстүрі мен салт-санасын анағұрлым жақсы түсінуіне, өзара танымдарын тереңдетуіне көмектесті.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Палата парламенттері талас тартысының Англияның Еуропадағынан шегіну аяқ алысын қалай беттетері жұрт назарын ересен аударуда деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Англия парламентінің төменгі палатасы 9-шы айдың 3-ші күні парламенттің кеңес тәртібін меңгеру құқығын тартып алғаннан кейін, 10-шы айдың соңында Англияны Еуропадағынан шегіндіруге күш салып келген Англияның бас уәзірі Джонсон тағы да соққыға ұшырады. 9-шы айдын 4-шы күнү парламент төмөнкү палатасы Жонсондун Устамдылар партиясы өкмөтүнүн Европа Одагынан келисимсиз шегинүү жөнүндөгү заң жобасын дауыска салып макулдады. Ары Жонсондун алдын ала зор сайлам өткөзүүдү талап эткен жобасын терске чыгарды. Джонсонун парламент мажилисин токтото туруу өтүнүшүн әйел патша Элизабет II макулдагандыктан 9-шы айдын 3-шү күнү гана жазгы демалысты аяктатып мажилисти калпына келтирген парламент 9-шы айдын 2-ші аптасынан бастап тагы да демалыс күйүнө өтүп, 10-шы айдын 14-шү күнүнө дейин мажилис ашпайтын болду. Ал сол кезде Англиянын Европа Одагынан шегинүүнө 2 аптадай гана убакыт калат. Палата парламенттер талас тартысының Англияның Европа Одагынан шегіну аяғалысын қалай беттетері жұрт назарын ересен аударуда. Жонсонның 8-ші айдың соңында парламент мәжілістерін тоқтата тұруы өтінішін әйел патша мақылдап, осыдан парламент мүшелерінің Англияның Европа Одагынан шегіну мәселесінде ұқықтарынан пайдалануына небәрі 2 апта ғана уақыт қалды. Англияның Европа Одагынан келісімсіз шегіну мүмкіндігі барынша артты. Алайда 9-ші айдың 3-ші күні парламенттің жазғы демалысы аяқтағаннан кейінгі шешуші бір аптада парламенттің төменгі палатасы Джонсон мен талас тартыста арт-артынан ұтымды шаралар қолданып, Джонсон арт-артынан 2 күн ауыр сәтсіздікке ұшырады. Англия парламентінің төменгі палатасы 9-шы айдың 3-шы күні ұсыныс қабылдап, Джонсонның қолынан парламенттің кеңес тәртібін меңгеру құқығын тартып алды. Англия парламентінің төменгі палатасы 9-шы айдың 4-шы күні заң жобасын мақұлдап, мыналарды айқын талап етті. Егер Англия мен Еуропа одағы Англияның осы одақтан шегінудегі соңғы мерзімі болған 10-шы айдың 31-ші күнінен бұрын шегіну мәселесі жөнінде келісімге келе алмаса, бас уәзір Еуропа одағына хат жолдап, шегіну мерзімін кешеуілдету талабын ортаға қоюы керек. Жонсон бұл заң жобасын тізе бүгу заң жобасы деп атап, Англияның Еуропа одағынан шегіну келіс сөзінде Англия үкіметі осы себепті құрсауланады деп атап көрсетті. Сәтсіздікке мойынсал болмаған Джонсон 10-шы айдың 15-ші күні зор сайламды алдын ала өткізуді ұсыныс етті. Алайда қарсы партия болған Еңбек партиясының көп санды мүшесі қызметке шықпай дауыс бермеген жағдайда алдын ала зор сайлам жүргізу ұсынысын төменгі палата соңында теріске шығарды. 2016 жылы 6-шы айдың 24-ші күні Англияның Еуропа одағынан шегінуге жалпылық дауыс беру нәтижесі жарияланғаннан кейін Давид Камерон мен Тереза Мэй ілгерінді кейінді бас уәзірлік орнын босатты. Еуропа одағынан шегіну тақырыбы туралы Англия үкіметі парламентпен бастан аяқ ота салмады. Алайда шегіну аяқалысының келесі қадамы қалай болары күні бүгінге дейін анық емес. Англия медиалары талдау жасап былай деді. Қазірге дейін ең соңғы нәтиже ия болмаса келісімсіз Еуропа одағынан шегіну немесе Еуропа одағынан шегінбеу дей түрлі мүмкіндіктер мен тәмамдалуы мүмкін. Я құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Гүлнара Сұлтаншарапқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Бейжин уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.